โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น มาโอกาสนี้เป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันตั้งสัตย์อธิษฐานในใจของตนลงไปว่าทั่วเวลาที่เรานั่งสมาธิฟังธรรมอยู่เราจะเป็นผู้มีสติระลึกได้ไม่ปล่อยให้จิตใจคิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆเราจะเอาจิตใจให้สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจริงๆการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธพร้อมกับการได้ยินได้ฟังการฟังธรรมนั้นให้ตั้งใจให้ดีคือว่าอุบายธรรมใดที่มันโทรกับจิตใจของเรานั้นมันจะซึมซะเข้าไปในจิตใจเราก็จำเอาอุบายธรรมนั้นๆแม้จะเป็นคำเดียวก็ตามนำไปไตรตรองพินิจพิจารณาชำระจิตใจภายในนั้นให้สงบระงับตั้งมั่นอันนี้ได้ผลดีถ้าหาว่าเราฟังเรื่อยไปอะไรก็ไม่ได้เรื่องจบแล้วก็จำอะไรไม่ได้พูดจดจำเอาอุบายธรรมคำใดคำหนึ่งอันมันถูกกับจริตจิตใจภายในของเราแล้วนำเข้าไปสอนใจของเราจิตใจของเรานั้นต้องตัวเองสอนใจของตัวเองคนอื่นนั้นก็เป็นแต่ผู้แนะนำสั่งสอนหรือว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ตรัสผู้เทศนาสาวกในขั้งพุทธการท่านก็จับจิตเอามาสอนใจของท่านจนได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานตามพระพุทธเจ้าไปสู่นิพพานได้หรือคำหนึ่งท่านว่าท่านจัดไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนคำว่าเป็นที่พึ่งก็คือว่าอุบายธรรมใดๆในทางพุทธศาสนาเราเอามาสอนจนจิตใจของเราสงบระงับตั้งมั่นรู้แจ้งเห็นจริงตามสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจึงชื่อว่าตนเป็นที่พึ่งของตนพึ่งภายนอกพึ่งภายในเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนได้ผู้ใดก็ตามถ้าจิตสงบตั้งมั่นจนมีปัญญาพิจารณาลูกนามกายใจของตนเองจนให้เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาชื่อว่าตนเป็นที่พึ่งของตนเมื่อจิตใจสงบระงับตั้งมั่นจนมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดถูกต้องตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่าหนทางหรือว่าทางที่จะไปสู่ นิพพานนั้นเรียกว่ามรรค8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเมื่อเดินตามทางมรรค8เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางดำเนินเดินเข้าไปสู่ความสงบสงบกายสงบวาจาสงบจิตจึงจะถูกต้องตามทํานองของธรรมท่านจึงรวมย่นย่อเข้ามาว่าจิตใจคนเรานี้ให้ดูอาการสองอย่างดวงจิตดวงใจดวงในนี้ให้ชื่อว่าดวงจิตผู้รู้อยู่จิตใจดวงผู้รู้อยู่นั้นไม่ใช่รูปร่างกายตัวตนคนเหล่านี้ดวงจิตผู้รู้ไม่ใช่โลกมันเป็นนามธรรมมีแต่ชื่อพูดได้แต่จะเอามาให้เห็นเป็นก้อนเป็นหน่วยสีสันวรรณะไม่มีแต่เมื่อตาเห็นโลกหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้นรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะแล้วก็ไปรู้อยู่ที่จิตใจผู้รู้นั่นเพราะจิตใจดวงนี้มีอยู่ภายในมีอยู่ในตัวมีอยู่ในใจมีอยู่ในปัจจุบันนี้เวลานี้เมื่อให้รวมเข้ามาตั้งตรงนี้อันนี้จะต้องรวมสงบมาตั้งที่นี้จนเห็นแจ้งว่าสังขารจิตสังขารปรุงแต่งภายนอกนั้นอย่าได้ตามไปตามไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าใครหลงไปเท่าไรก็หลงมากเท่านั้นแหละนักเข้าก็เรียกว่าหลงจนกลับจิตกลับใจไม่ได้เพราะสังขารมารกิเลสมารขันธมารมันรวมอยู่ในสังขารจิตนั้นตรงแต่งคิดนึกอะไรต่อนี้อะไรมันเป็นความโกหกพกลมในกิเลสมารสังขารมารนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าให้ละสังขารทิ้งละทิ้งเธออย่าได้ตามไปอย่าได้หลงไปตามสังขารมารหรือว่าละวางสังขารมารเสียแล้วก็มาอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ที่นี้ที่นี้กับที่โน้นนั่นเรียกว่าคนละอย่างนี้ก็หมายถึงจิตจิตดวงผู้รู้อยู่ที่นี้แล้วมันอยู่ที่นี้มาตั้งแต่ก่อนเกิดหรือตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่นอนอยู่ในท้องแม่จิตผู้รู้อันนี้แหละถ้าอยู่ในภพก่อนหนหลังเป็นคนก็ตายจากคนคนนั้นแล้วชาติก่อนแล้วจะกี่ภพกี่ชาติก็ตามดวงจิตผู้รู้อันนี้มันก็มายึดเอาถือเอาร่างกายสังขารขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่อันนี้ละมันมายึดมาถืออยู่เลยเมื่อมายึดถือแล้วก็เข้าใจผิดคิดหลงไปตามของผู้ไม่ภาวนานั้นมาเข้าใจว่าตัวร่างกายนี่เป็นของเราเป็นตัวเรามาหลงยึดหลงถือเอาแท้จริงร่างกายนี่มันเป็นเรือนร่างเท่านั้นแหละเหมือนบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยของคนเจ้าของบ้านส่วนคนนั้นมันอยู่ภายในนั้นเรือนร่างของจิตใจก็คือตัวเราทุกคนเลยมีจิตอยู่ภายในนี้เข้าออกลุ่มหลงมัวเมาอยู่อย่างนี้แหละเวลาภาวนาท่านจึงไม่ให้หลงไหลไปในที่ต่างๆให้รวมให้สงบเข้ามาฝึกจิตตรงนี้ให้มีสติความระลึกได้ให้มีสมาธิคือว่าตั้งใจให้มั่น ทำอะไรให้มีความมั่นคงในใจเชื่อแน่มั่นคงทำใจดวงนี้ให้หนักแน่นอย่าได้เป็นคนใจงอนแง่นคอนแคนเรียกว่าสมาธิตั้งจิตมั่นคือว่าตั้งใจให้มั่นคงลงไปให้ใจสงบตั้งมั่นจนมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดสามารถอาหารไม่ท้อแท้อ่อนแอไม่กลัวเน็ดกลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยกลัวหิวไม่กลัวตายตายนั้นคิดให้เห็นไว้ภาวนาดูให้มันแจ้งในใจเมื่อถึงเวลาตายแล้วอยู่ที่ไหนก็ตายหลบหลีกไม่ค่อยจะได้แล้วเราคนไหนก็ตามจะเลือกเอาตามใจชอบว่าข้าพเจ้าจะตายแบบนั้นจะตายแบบนี้แบบที่ไม่ดีข้าไม่ตายข้าจะตายแบบดีๆอันนี้มันเป็นเพียงสังขารสังขารมารกิเลสมารเวลามันจะตายเข้าจริงๆกลางถนนก็ตายได้ยืนอยู่ก็ตายได้นั่งอยู่ก็ตายได้นอนสบายอยู่ก็ตายได้เมื่อตายอุปัฏฐวะเหตุต่างๆสิ่งที่จิตใจไม่ชอบแหละแต่มันก็ตายกันอยู่เยอะๆเสียด้วยดังนั้นไม่ต้องไปลุ่มหลงมัวเมาไม่ต้องกลัวตายนั่งภาวนาให้ดีรวมจิตรวมใจให้สงบมาอยู่จิตไปไม่เอาละทิ้งเอาจิตอยู่อันนี้มันเป็นเพียงอุบายหรือนโยบายความจริงแล้วจิตมันอยู่จิตใจผู้รู้อยู่ในตัวเราทุกคนไม่ได้ไปไหนนับตั้งแต่มาปฏิสนธิวิญญาณคำว่าปฏิสนธิวิญญาณคือจิตที่มาก่อตั้งยึดเอาถือเอารูปนามกายใจตัวตนอันนี้ก้อนเลือดก้อนเนื้ออันนี้ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่อยู่ในครรภ์มารดาเรียกว่าปฏิสนธิยึดเอาถือเอาตั้งแต่นั้นแล้วมันไปไหนไม่ได้ละกันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะไปจะทำบุญทำบาปมันก็เอาลูกประขันร่างกายนี่แหละไปมันติดอยู่ที่นี่มันยึดอยู่ที่นี่ถืออยู่ที่นี่ที่เราว่าจิตไปโน่นไปนี้เนี่ยความจริงมันเป็นแต่กิริยาอาการที่ว่าไปครับคล้ายๆกับเรามีลูกตาคนตาดีเวลาลืมตาก็ไปจนไกลจนสุดลูกตาแต่ว่าตามันไม่ได้ไปตามันอยู่ที่เจาะฉันใดใจของคนเรามันคิดไปไหนก็ตามมันแค่ความคิดเท่านั้นแหละถ้าจิตผู้ภาวนาอยู่พุทโธอยู่ไม่หลงไหลไปมันก็ดับอยู่แค่นั้นเหมือนไฟมันเกิดขึ้นใครดับได้มันก็อยู่แค่นั้นถ้าดับไม่ได้มันก็ลุกลามไปจิตนี้เมื่อมันหลุดลอยออกไปไม่อยู่ในเนื้อในตัวมันก็เหมือนกับว่ามันไปแท้ที่จริงมันอยู่ที่นี่แหละเมื่ออะไรมาถูกต้องเข้าเอาละบันรู้สึกขึ้นมาเพราะมันอยู่ที่นี้มันนั่งเฝ้านอนเฝ้าร่างกายกองกระดูกมันหลงกองกระดูก300ท่อนของมันเองจิตใจหลงจิตอวิชชาจิตไม่ภาวนาจิตไม่ละกิเลสมันจึงได้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนไม่จบไม่สิ้นสักทีบัดนี้เวลานี้เป็นเวลานั่งภาวนาให้ใจมันนั่งถ้านั่งจะลูบร่างกายใจไม่นั่งก็เท่านั้นจิตผู้รู้ให้อยู่ในใจให้รวมให้สงบมาตั้งมั่นลงไปในจิตใจให้ได้ที่เราว่าไม่ได้ทำไม่ได้ คือว่าไม่ตั้งใจให้เต็มที่ถ้ายกจิตใจของตนขึ้นมาตั้งใจให้เต็มที่ภาวนาจริงๆเอาให้มันจริงลงไปจนมันเต็มที่เต็มฐานเต็มฐานที่ตั้งสมาธิภาวนาจนจิตใจสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจมันก็ไม่หลงไปแหละไม่หลงไปที่ไหนมันภาวนาอยู่นึกอยู่น้อมอยู่ในคุณพระพุทธธรรมประสงค์มองเห็นความลุ่มหลงมัวเมาในจิตใจนี้ได้ตลอดเวลาจึงได้ควรละก็รีบละออกไปมันหมดไปใสสะอาดภายในจิตใจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงนั้นให้ละให้วางบ้างเพราะว่าเคยลุ่มหลงมัวเมามาอย่างนี้นับไม่ถ้วนแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าอเนกชาติอเนกอันนั้นเรียกว่ามากมายนับพบนับชาตินับกับนับกันนับอย่างไรก็ไม่ได้ละแม้พระองค์เองเมื่อยังไม่ได้ตัดสรุปก็ลุ่มหลงมัวเมาเหมือนพวกเราทั้งหลายนี่เมื่อพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีเต็มรอบแล้วมาตรัสสรุปเป็นพระพุทธเจ้าละกิเลสความโกรธให้หมดไปแล้วละกิเลสความโลภให้หมดไปแล้วละกิเลสความหลงให้หมดไปแล้วกิเลสสามกองไม่อยู่ในใจของพระองค์ชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตัดกิเลสตัดตัณหามานะทิฏฐิตัดทุกอย่างและกิเลสพร้อมทางวาสนาวาสนากิริยากายวาจาอันใดไม่ถึงกับว่าเป็นกิเลสถึงกันนั้นพระองค์ก็โลกได้ละได้พระพุทธเจ้านั้นจึงชื่อว่าทั้งกิริยามารยาทั้งการตรัสการแสดงอะไรเรียกว่าสวยงามหมดทุกอย่างสิ่งที่ไม่ดีนั้นแล้วว่าไม่มีมีแต่สิ่งที่ดีพระองค์เลิกได้ละได้จริงๆมีความอดความทนอดทนที่สุดไม่มีมนุษย์คนไหนเทวดาอินทร์พรหมที่ไหนจะมีความอดทนเหมือนพระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนา7วันท่านก็นั่งได้15วันท่านก็นั่งได้เดินจงกรม7วันท่านก็เดินได้อดทนที่สุดอดไม่เสวยอาหารไม่กินข้าว49วันท่านก็อดได้เรากินน้อยหนึ่งก็ตายแล้ววันนี้มันอาหารไม่พอพระพุทธเจ้าทำไมท่านอดได้เพื่อจิตนะไม่ใช่เพียงร่างกายมันอดอย่างเดียวจิตมันเกิดธรรมปีติมีความยินดีในธรรมในสิ่งที่ดีที่พระองค์บำเพ็ญมาบำเพ็ญอยู่มันมีธรรมปีติธรรมปีติสุขังเสติเมื่อมีความปีติมีความยินดีพอใจในกิจกรรมที่พระองค์ประกอบกระทำไม่มีเม็ดเหนื่อยเมื่อยหิวอันนั้นเป็นส่วนของพระองค์แม้พวกเราทั้งหลายก็ขอให้ตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาทำความเพียรละกิเลสสงบกายสงบวาจาสงบจิตตั้งมั่นลงไปจนจิตใจเกิดความปีติยินดีเห็นอานิสงส์แห่งการปฏิบัติธรรมะภายในจิตใจของตนมันจะมีความสุขจิตสุขใจ เมื่อมีจิตใจอันมีความสุขสบายภายในร่างกายก็พลอยสบายไปด้วยมันเกี่ยวโยงกันอยู่ถ้าหากว่าเราไม่สังเกตไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ถ้าสังเกตมีปัญญาโบยางหยับหยาบมาสู่ความละเอียดอย่างว่าคนเราเมื่อมีจิตใจสบายร่างกายหน้าตาอะไรก็สบายหรือคนไม่มีเรื่องราวอะไรจะเป็นคนธรรมดาก็ตามไม่มีทุกข์ร้อนอะไรหน้าตาเขาก็ดีแต่ถ้าว่าในใจมันมีความทุกข์ความเดือดร้อนลูกตายเสียเมียตายจากผัวพัดพรากจากกันไปพ่อแม่พี่น้องอะไรเรื่องยุ่งยากอะไรมันเกิดขึ้นทีนี้มันทุกข์ใจล่ะใจกิเลสอันนั้นมันทุกข์หน้าตาก็เรียกว่าทุกข์ร่างกายก็เป็นทุกข์ทุกข์ไปหมดมันมาจากจิตจิตไม่ภาวนาละกิเลสมันทุกข์อย่างนั้นแหละจิตของผู้ใดภาวนาละกิเลสยังละไม่ได้ก็เพียรพยายามจะละถึงใดได้เลิกละมาแล้วก็มันเด็ดขาดลงไปเอาจริงเอาจังทำอะไรเรียกว่าทำจริงจริงจิตภาวนาพุทโธเอาให้มันแน่วแน่จนจิตมันไปไหนไม่ได้อยู่แน่วในจิตใจเรียกว่าตั้งใจความตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนานั้นเป็นความสุขกายสบายใจของผู้ปฏิบัติจงพากันตั้งอกตั้งใจประกอบความเพียรภาวนาให้มีสิ่งระลึกอยู่ในใจให้ใจตั้งมั่นไม่ใช่ให้ใจตั้งมั่นอย่างเดียวหมายถึงจิตใจต้องตั้งมั่นจริงๆทำจริงๆละจริงๆวางจริงๆเอาให้มันจริงเมื่อจิตใจมันจริงอะไรมันก็จริงไปหมดแล้วเพราะว่าในตัวคนเหล่านี้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจิตใจเป็นใหญ่เป็นประธานจะสำเร็จลุล่วงไปได้ก็อยู่ที่ใจนี่อันส่วนโลกปากกาขันร่างกายอันมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้อันนี้เปรียบเหมือนดังว่าเป็นลูกตุ๊กตาตัวนั้นจิตใครทำอะไรมันก็ทำไปตามเรื่องมันไม่รู้มันผู้รู้มันอยู่ในจิตจิตภาวนาจิตสงบจิตตั้งมั่นจิตมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในทานศีลภาวนาก็พากายวาจาจิตของตนทำดีประพฤติดีไปตามคุณธรรมมันขึ้นกับจิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นผู้ฟังธรรมอยู่นี่แหละจิตกับโลกมันคนละอย่างแต่ว่ามันอาศัยกันอยู่อาศัยกันอยู่ที่นี่แต่มันคนละอย่างมันไม่รู้แต่ว่าผู้รู้มันเป็นจิตจิตนั้นเมื่อยังมีกิเลสความโกรธโลภหลงอยู่มันก็ความโกรธโลภหลงเนี่ยมันแทรกซึมอยู่ในจิตนั้นเหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดน้ำฝนถ้าเราเอาสีไปหยอดลงไปจะเป็นสีใดก็ตามน้ำมันก็แดงไปสีแดงก็แดงสีดำก็ดำสีเขียวก็เขียวไปสีนั้นเปรียบเหมือนกิเลสน้ำเป็นของใสสะอาดแต่สีแทรกลงไปก็ไปตามกิเลสนั่นตามสีนั้นเวลาภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นอย่าได้ข้างเผลอมีสติระลึกอยู่ระลึกอยู่ในใจมีสมาธิคือจิตตั้งมั่นลงไป ดวงจิตผู้รู้อยู่ที่ไหนรวมจิตใจปักมั่นลงไปหรือว่าปักหลักสู้ปักหลักลงไปตั้งใจลงไปสัจจะในใจมีอธิษฐานในใจให้มีเมื่อมีสัจจะมีอธิษฐานอยู่ในใจจิตใจก็สงบระงับตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัตินั้นนั้นนี่เป็นอุบายที่เราจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้ได้เต็มที่เต็มฐานให้มีความสามารถอ่านหารขึ้นมาในจิตใจของเรานั้นเพราะว่าถ้าใจมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสตั้งใจจริงๆมันได้ทั้งนั้นไม่ต้องไปถามใครถามหัวใจของตัวเองเลยถ้ามันตั้งใจทำจริงๆมันก็ได้ถ้ามัวแต่ท้อแท้อ่อนแอกลัวตายอยู่มันก็ทำไม่ได้ฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง